πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας έως τις 9. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόερα, υπεύθυνη ήρωής του προγράμματος, είναι κοντά μας στην υποστήριξη της επικοινωνίας της εκπομπής μας στο στούντιο. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής και της μουσικής επιμέλειας. Είμαι πολύ χαρούμενη. Σήμερα θα έχουμε μία εκλεκτή καλεσμένη και θα έχουμε την ευκαιρία μαζί της να μιλήσουμε φυσικά για θέατρο, φυσικά για πολιτισμό, φυσικά για τέχνη. Ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της με αφορμή μία παράσταση και με αφορμή το νέο έργο που υπογράφει το θεατρικό κείμενο για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, πολύ νευραλγικό για την κοινωνία μας, ανέκαθεν ήταν, αλλά και τώρα ακόμη περισσότερο. Το ερώτημα, πόσο έρωτας θα ξεπεράσει εμπόδια, πόσο ατομισμός, ο καταναλωτισμός, η αβεβαιότητα των πολλαπλών επιλογών θα επιτρέψει να επιβιώσει σε μια κοινωνία που όλα φαίνεται να είναι εναντίον του. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που μας απασχολεί όλους, δεδομένου ότι σκέφτομαι πως η συνέχιση της ζωής ξεκινάει από τον έρωτα. Ο ερχομός ενός παιδιού στον κόσμο ξεκινάει από τον έρωτα. Είναι θέματα τα οποία σήμερα μας απασχολούν περισσότερο από ποτέ, γιατί είναι και το θέμα της υπογεννητικότητας που μας απασχολεί. Φυσικά η παράσταση δεν επικεντρώνει καθόλου σε αυτό. Είναι κάποια εύλογα ερωτήματα που το βλέμμα και η σκέψη του θεατή και του αναγνώστη στο δελτίο τύπου και στο βιβλίο που έχει, στο θεατρικό έργο που υπογράφει η εκλεκτή μας καλεσμένη, η κυρία Δανάη Λιωδάκη, η οποία είναι συγγραφέας και σκηνοθέτρια και είναι βέβαια και ηθοποιός, απόφοιτη του θέατρου τέχνης, θέτουν πολύ σοβαρά ως σκέλια ερωτήματα. Την υποδέχομαι λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρόνια πολλά κυρία Λιωδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θίγεται στο νέο σας έργο και επειδή είστε και συγγραφέας, η οποία τελευταία έχει μία πολύ σημαντική, έτσι, προσφορά στα θεατρικό γίγνεσθε, ειδικά για την ελληνική δραματουργία μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από το κείμενο που έχετε υπογράψει, να δούμε πώς το διαπραγματευτήκατε, πώς το σκεφτήκατε, τι σας απασχόλησε, προκειμένου αυτό να γίνει μετά πάνω στη σκηνή μία παράσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κοιτάξτε, το θέμα είναι, όπως είπατε, ο έρωτας σήμερα, ο έρωτας στη σύγχρονη εποχή, και πιάνουμε μία ιστορία από το θέμα των dating apps, των ηλεκτρονικών εφαρμογών γνωριμιών, που είναι ένα φαινόμενο στην εποχή μας πολύ
σύνηθες
και, ναι, και διαδεδομένο. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου έδωσε έτσι φορμές, ίσως, να ξεκινήσω να σκέφτομαι κάποια πράγματα για το τι σημαίνει αυτή η αναζήτηση ενός ερωτικού τεριού να γίνεται μέσα από την τεχνολογία, μέσα από μια εφαρμογή. Και τι μας δείχνει για την πορεία και την εξέλιξη του έρωτα σήμερα. Για το πόσο πιο δύσκολος μπορεί να έχει γίνει, πόσο μπορεί να αλλάζει και να αλλάζει με τόσο γοργούς ρυθμούς που ίσως δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε, να το καταλάβουμε τι συμβαίνει κτλ. Και πώς έχουν οι παλιές νόρμες, ας πούμε, και οι παλιές συνήθειες έχουν πια ξεπεραστεί σε έναν βαθμό, αλλά και ακόμα δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον, τι οραματιζόμαστε και πώς θέλουμε να αγαπάμε και να ερωτευόμαστε ο ένας τον άλλον στο μέλλον. Οπότε αυτά ήταν έτσι τα αρχικά μου ερωτήματα και έγραψα αυτό το έργο, το που λέγεται Match, από όπως τέριασμα, αλλά παραπέμπει και στον αγώνα, ότι αυτή η αναζήτηση ενός τεριού έχει κάτι αγωνιώδες, όπως ένας αγώνας. Και η ιστορία είναι για μια κοπέλα, την Ελ, τη λένε Ελ, αναζητά και αυτή τον έρωτα μέσα από τις ερωτικές εφαρμογές γνωριμιών, αλλά απογοητεύεται και έτσι αποφασίζει να φτιάξει ένα δικό της dating app, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για ρομαντικούς ανθρώπους. Και τα πράγματα μετά παίρνουν διάφορες τροπές.
Mm-hmm. Ωραία. Να σταματήσουμε, ναι, σε αυτή τη λέξη που χρησιμοποιήσατε. Το είναι φτιαγμένη αυτό για όλο για ρομαντικούς ανθρώπους. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Δηλαδή, σίγουρα μας κάνετε αυτή την εισαγωγή. Σίγουρα είναι σαφές ότι αναφέρεστε στην εμβληματική αυτή αναζήτηση πάντα του συντρόφου, του εραστή, του ανθρώπου που θα ερωτευτούμε. Ωστόσο όμως, η λέξη ρομαντισμός σήμερα στην εποχή μας δεν είναι τόσο πολύ, δεν έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή. Και εγώ θέλω τώρα εσείς ως δημιουργός να δούμε πώς το αφουγκράζεστε αυτό. Ποια είναι η πρότασή σας πάνω στο θέμα ρομαντισμός?
Ναι, σίγουρα δεν έχω πρόταση.
Ναι.
Και σίγουρα δεν έχουμε απάντηση, γιατί είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό που προσπαθήσαμε να θέσουμε με αυτή την παράσταση. Πραγματικά, ναι, ο ρομαντισμός, ενώ εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένας δεισμός και μία, ας πούμε, σύγκρουση.
Ναι.
Ναι, και μία σύγκρουση, διότι από τη μία, ναι, δεν θέλουμε πια αυτά τα ρομαντικά πρότυπα που παλιότερα ίσως επικρατούσαν περισσότερο. Ναι, δεν τα δεχόμαστε, ναι, τα ξεπερνάμε και τα λοιπά, αλλά κάπου μέσα μας βαθιά θέλουμε και να ερωτευτούμε και να αφαιθούμε. Και είναι πολλά γύρω μας που δεν μας αφήνουν να αφαιθούμε εντελώς σε αυτό το ρομαντικό έρωτα και να γίνουμε, ας πούμε, ένα, να ξεπεράσουμε λίγο τον εαυτό μας και να γίνουμε κάτι άλλο μαζί με κάποιον άλλον. Δηλαδή, είναι πολλά γύρω μας που δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Οπότε, είναι... Και εγώ δεν έχω απάντηση. Ναι,
βέβαια,
να ξεπεράσουμε το ρομαντισμό του παρελθόντος, αλλά και αυτός ο ατομισμός του σήμερα, ούτε αυτός νομίζω μας καλύπτει.
Ναι. Πάντως, ως μία νέα δημιουργός και μία κοπέλα η οποία είναι μέσα στην εποχή, έτσι έχει επικοινωνία με τους ανθρώπους της εποχής της, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι σκεφτήκατε αυτή την ιδέα για το dating app. Εγώ θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί πάντα αυτή η εφαρμογή και γενικότερα οι γνωριμίες μέσα από το dating app και από το διαδίκτυο πάντα μας βάζουν σε σκέψεις όλους, είτε για να προσεγγίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είτε γιατί είμαστε πιο σκεπτικιστές για διάφορους λόγους που μπορούμε και να τους συζητήσουμε. Εκείνο στο οποίο θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι έχω την αίσθηση ότι, και αυτό θέλω να δούμε πώς το σκεφτήκατε εσείς, το dating app είναι μία μορφή συνοικεσίου.
Ναι,
Δεν είναι μία
ισχύει.
μορφή επικοινωνία σε είδαμε, είδες και κάτι συμβαίνει. Ή σε πλησίασα ή σε φλέρταρα ή και οι γυναίκες φλερτάρουν με το δικό τους τρόπο. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο είναι φτιαχτό. Αυτό μου δίνει την αίσθηση. Δεν ξέρω, κάνω λάθος. Εσείς πώς το βλέπετε?
Εγώ νομίζω
είναι
ότι
λίγο κατασκευή.
Έχει μερικά στοιχεία τέτοια συνοικεσίου, γιατί έχει πολύ ένα κομμάτι του πώς πουλάς, ας πούμε, τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις εφαρμογές και πώς εμφανίζεσαι και πώς παρουσιάζεσαι. Ναι, ναι, και πώς παρουσιάζεσαι. Γιατί, βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι και στο δημόσιο χώρο και σε ένα μπαρ να πάει κανείς, επίσης κάποιος κάπως παρουσιάζεται, κάπως δίνεται, κάπως
υπάρχει όμως
κάπως...
η επαφή του, η ζωντανή επαφή και ο ηλεκτρισμός,
ναι,
που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, που δεν υπάρχει εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Απ' την άλλη, δεν είναι και ακριβώς σαν συνοικέσιο, γιατί το συνοικέσιο αφορούσε και μια κοινότητα. Δηλαδή υπήρχε και κάποιος άνθρωπος που έβαζε λίγο σκέψη σε αυτό.
Ναι.
Καταλάβατε.
Βέβαια.
Τώρα αυτό το κάνει ένας αλγόριθμος και έτσι οι επιλογές είναι πραγματικά άπειρες. Και αυτό δημιουργεί μια βεβαιότητα παραπάνω, νομίζω, και ένα άγχος παραπάνω. Οπότε έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, νομίζω, και από το παλιότερο συνοικέσιο.
Σίγουρα.
Έχει σίγουρα και διαφορετικά χαρακτηριστικά από το να γνωρίσεις κάποιον στο φυσικό χώρο. Ναι.
Ναι. Ωστόσο, όμως, να θέσουμε και το θέμα του κινδύνου. Υπάρχει κάποια επικινδυνότητα και εσείς αυτό στο έργο σας το φύγετε?
Κοιτάξτε,
ή δεν σταματάτε
είναι...
καθόλου σε αυτό? Γιατί αυτό είναι όμως και ένα στοιχείο, δεν είναι? Υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο σκεπτικιστές απέναντι σε αυτό, γιατί, ξέρετε, όταν το πρόσωπο είναι σπαθί, που λένε και καμιά φορά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό.
Αυτό είναι ένα θέμα που το βλέπουμε γενικά. Δηλαδή, θα σας πω, είναι μια αναπαράσταση των dating apps γενικά στη τέχνη,
ναι,
που συχνά συνδέεται με κάτι τέτοιο, με κάτι επικίνδυνο, με μια επίθεση ή με από την άλλη μεριά με μια εντελώς περιστασιακή επαφή ερωτική που δεν έχει καμία, ας πούμε, άλλη προέκταση. Όμως στην πραγματικότητα, και δηλαδή εγώ αυτή την ιδέα την είχα και όταν ζούσα στη Γερμανία, που εκεί ακόμα πιο πολύ χρησιμοποιούν τις ερωτικές εφαρμογές για να κάνουν σχέσεις. Δηλαδή για να κάνουν ρομαντικές, ερωτικές σχέσεις, όχι για μια ερωτική επαφή περιστασιακή.
Εσείς ήσασταν στο Βερολίνο?
Έχω μείνει και στο Βερολίνο και στη Λειψία και σε διάφορες πόλεις στη Γερμανία.
Για θα σας πω γιατί μετά, όταν ολοκληρώσετε, κάνω αυτή την ερώτηση. Ναι, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε
σας ακούω
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
Ναι, οπότε εν πάση περιπτώσει αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ συχνό όταν μιλάμε στην τέχνη σήμερα για τα dating apps να εστιάζουμε εκεί, σε κάτι επικίνδυνο ή σε κάτι πολύ περιστασιακό, σε κάτι εν πάση περιπτώσει που αφορά μόνο τη σεξουαλικότητα. Αλλά εγώ δεν κάνω αυτό. Εγώ πιο πολύ το βλέπω σαν έναν τρόπο που οι άνθρωποι προσπαθούν για να βρουν πραγματικά τον έρωτα, γιατί υπάρχουν κι αυτοί.
Βέβαια.
Δηλαδή να κάνει κάποιος μια ρομαντική σχέση, όχι μόνο σεξουαλική. Οπότε δεν εστιάζω σε αυτό το κομμάτι καθόλου.
Βέβαια. Ναι. Είναι
έργο.
Κατανοητό, βέβαια. Οπότε θέλω να μας μιλήσετε για το έργο τώρα και μετά θα επανέλθω εγώ για κάτι που σκέφτηκα. Ποιο είναι, έτσι, πολύ πολύ επιγραμματικά, χωρίς να κάνουμε spoiling όλο στην ιστορία, να δούμε πώς το διαχειρίζεστε, τι είναι αυτό το στοιχείο που καθιστά την παράσταση ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρουσα σκηνικά.
Σκηνικά,
γιατί κάνετε και τη σκηνοθεσία, αυτό εννοώ.
Ναι. Σκηνικά έχει, νομίζω, ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν κάποιος δεν έχει ξαναδεί η δουλειά μας, ότι είναι αφηγηματικό το έργο. Δηλαδή υπάρχει και αφήγηση παράλληλα και γενικότερα οι ηθοποιοί, είναι τρεις ηθοποιοί, αλλά παίζουν αυτοί οι τρεις ηθοποιοί πάρα πάρα πολλούς ρόλους. Οπότε υπάρχει εναλλαγή, υπάρχει ρυθμός, είναι κωμωδία, σκληρή,
ναι,
μεν,
ναι,
και πειραγμένη, όχι ακριβώς κωμωδία, αλλά κωμωδία.
Αλλά ωραία, ωραία. Ενδιαφέρον, ναι.
Ναι. Τι να πω τώρα, είναι φανταστική και
βασιστήκατε καθόλου σε device ή ήταν περισσότερο έτσι πιο κλασική φόρμα, ας πούμε?
Όχι, δεν είναι device, δεν έχει
υποκριτικής γραμμής και σκηνοθετικής.
Όχι, είναι μυθοπλασία το έργο, εντελώς. Δεν έχει τέτοια. Έχει κάποια στοιχεία από την πραγματικότητα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πήρα κάποια στοιχεία από κάποιες συνεντεύξεις από διάφορες ιδιαίτερες περσόνες που δεν λέω τώρα γιατί είναι λίγο spoil. Αλλά κατά τα άλλα είναι μυθοπλασία και το έχω γράψει πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες, δηλαδή δεν γράφηκε ακριβώς τη διαδικασία των προβών. Παρ' όλα αυτά το ύφος δεν είναι ρεαλιστικό, δηλαδή δεν είναι σαν να μπαίνεις να δεις τι συμβαίνει ας πούμε στη ζωή αυτής της ηρωίδας, είναι αφηγηματικό. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε τρεις ηθοποιούς που μας λένε την ιστορία αυτής της ηρωίδας, της Elle.
Είναι πιο αποστασιοποιημένο. Ωστόσο, ναι. Έτσι για να κάνουμε και λίγο να αποκαλύπτουμε τα μυστικά του Ευαγγέλματος και στους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν. Είναι πιο κλασική φόρμα σκηνοθεσίας σε σχέση με την συνεργασία με τους ηθοποιούς. Δηλαδή ξεκινήσατε πιο κλασικά, ξεκινήσατε με την ανάγνωση και γενικότερα με μια προσέγγιση σκηνοθεσίας η οποία στηρίζεται πιο πολύ σε μια κλασική δομή.
Με την ανάγνωση ξεκινήσαμε σίγουρα. Ναι, μετά... Δεν κάνουμε τόσο πολύ ανάγνωση εμείς, γιατί
έχουμε και... Κάνετε αυτοσχεδιασμούς, ας πούμε.
Ναι, κάνουμε αυτοσχεδιασμούς, κάνουμε δοκιμές, παίρνουμε προτάσεις. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία, η διαδικασία της πρόβας. Προτείνουν όλοι οι συντελεστές. Mm-hmm. Αλλάζουν και όλες κάποια πράγματα στο κείμενο μέσα στην πρόβα. Mm-hmm. Κόβονται πράγματα, αλλάζουν θέση, γίνεται ένα μοντάζ δηλαδή.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω την ακριβώς κλασική προσέγγιση,
ναι.
Αλλά ναι.
Έχει και τέτοια στοιχεία.
Ναι.
Ωραία. Και η επιλογή έτσι των ηθοποιών, γιατί ξέρετε αυτό είναι ένα κέριο θέμα, πάντα το ρωτάμε εδώ με την έννοια ότι γίνονται κάποιες οντισιόν, γιατί υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που ενδιαφέρονται. Εσείς τώρα είστε ένα άτομο το οποίο πράγματι έχει μια παρουσία πολύ ενδιαφέρουσα στο σκηνικό γίγνεσθε, οπότε στο καλλιτεχνικό. Πώς το διαχειρίζεστε, έχετε μια ομάδα σταθερή, αναζητάτε επαγγελματίες ηθοποιούς, πώς κινείστε?
Όχι, εμείς έχουμε μια ομάδα σταθερή, έχουμε και όνομα, μας λένε BPM Theater Group.
Ωραία.
Και συνήθως αυτοί είναι οι πρώτοι άνθρωποι που συνεργάζομαι. Mm-hmm. Και μετά, αν υπάρχει κάποια ανάγκη για κάποιον συγκεκριμένο συντελεστή ή για ένα συγκεκριμένο ηθοποιό, θα πάμε παραέξω. Κυρίως δεν κάνω εγώ ακόμη τουλάχιστον οδησιών, αλλά μέσα από γνωστούς και μέσα από άτομα του χώρου που γνωρίζουμε θα φτιάξουμε το team μας. Οπότε έτσι έγινε και τώρα με τα δύο από τα τρία παιδιά που παίζουν. Ήμασταν μαζί στη σχολή του τέχνης, οπότε είμαστε και πάρα πολύ φίλοι. Αλλά πέρα από αυτό, πιστεύω ότι είναι και οι τρεις από τους καλύτερους ηθοποιούς στην Αθήνα και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί που παίζουν και όποιος έρθει θα το διαπιστώσει.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ προτείνω το εξής. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε μια έτσι ελαφρά συζήτηση. Επειδή έχουμε τίτλους ειδήσεων που θα κόψουμε για πολύ λίγο, περίπου ένα λεπτό, προτείνω για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αν και εσείς μπορείτε να παραμείνετε για 5 λεπτά μετά έστω, για να την ολοκληρώσουμε. Οπότε, εγώ θα θέσω το θέμα έτσι, θα να μιλάμε μέχρι ότου περίπου χρειαστεί να αποχωρήσω από το στούντιο, όπου να μπει ένα πέρασμα για να μπορέσουμε να σας έχουμε ξανά στη γραμμή μετά ή να παραμείνετε στη γραμμή. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας.
Με χαρά.
Ναι, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα πρέπει να... Ορίστε.
Δεν είπα κάτι εγώ.
Όχι, μιλάω με τους συνεργάτες μας γιατί μου δίνουν μια έτσι, κατεύθυνση για το χρόνο λίγο να δούμε πώς είναι τα πράγματα.
Ναι.
Έχουμε πράγματι, έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, έχουμε περίπου 3 λεπτά τώρα μέχρι να διακόψουμε. Οπότε θα ξεκινήσω τη συζήτηση, να δούμε τώρα, θέλω να μιλήσουμε πριν για τη συγγραφή. Να δούμε λοιπόν γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, εγώ προσωπικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ότι σκηνοθετείτε, ενώ ταυτόχρονα ξεκινήσετε από ηθοποιός και έχετε αυτή την έφεση προς την συγγραφή και έχετε ήδη καταθέσει και δύο θεατρικά κείμενά σας τα οποία έχουν εκδοθεί κιόλας. Αυτό το τελευταίο έχει εκδοθεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Να πούμε δύο λόγια και για τα δύο άλλα.
Ναι, τρία έχουν βγει από την ΚΑΠΑ. Αυτό είναι το τρίτο.
Ωραία.
Το πρώτο είναι το Hyperspace ή αλλιώς.
Ναι.
Και το δεύτερο το αυτές που δεν προλάβατε, που κάναμε πρόπερση.
Που κάνατε πρόπερση, τα οποία τι πραγματεύονται?
Έτσι πολύ
επιγραμματικά.
Ναι. Το Hyperspace ήταν η ιστορία δύο νέων ανθρώπων, τεσσάρων μάλλον, νέων ανθρώπων στην κρίση, που οι δύο έχουν επιλέξει να ζήσουν, να παραμείνουν στην Αθήνα και οι άλλοι δύο έχουν επιλέξει να ζήσουν σε μια χώρα του Βορρά. Mm-hmm. Και βλέπουμε τα... Δηλαδή αυτό ήταν το θέμα, η μετανάστευση των νέων στις χώρες του Βορρά.
Λίγο πολύ από... το brain drain δηλαδή. Ε?
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και απ' την άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν παίρνουν αυτή την απόφαση.
Ναι.
Και το αυτές που την προλάβατε ήταν μια φεμινιστική κωμωδία για τη γυναική αφιλία.
Ωραία. Και το γεγονός ότι πώς έτσι αντιμετωπίζετε το θέμα της γραφής σε σχέση με τον χώρο μας, τον ελληνικό, γιατί έξω υπάρχει, καλά, είναι και μεγαλύτερο το κοινό, είναι και διαφορετικά τα πράγματα, υπάρχει όμως μία προσέγγιση προς την γραφή και την δραματουργία δημιουργικά περισσότερο. Εγώ θέλω τώρα εσείς που το ζείτε αυτό, γιατί το αντιμετωπίζετε και πρακτικά λόγω συγγραφής, υπάρχει αυτή... Η ανάγκη και η κατάθεση από πλευράς των Ελλήνων δημιουργών στην θεατρική συγγραφή, στη δραματουργία, να καταθέτουν έργα έτσι ελληνικά. Πώς είναι το τοπίο?
Έργα γράφονται. Τώρα από το να γραφτούν μέχρι να παιχτούν και μέχρι να ακουστούν, εκεί χάνεται.
Αυτό εννοώ. Υπάρχουν ενδιαφέρον κατά τη γνώμη σας? Πώς τα βλέπετε? Ανάλογα,
Εγώ νομίζω ότι γράφονται κείμενα πολλά. Κάποια από αυτά είναι αξιόλογα και κάποια από αυτά είναι και πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνονται πολλά κίνητρα για να συνεχίσει κανείς να γράφει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Οπότε έτσι δεν μπορεί να βελτιωθεί κιόλας κάποιος καλλιτεχνικά και εκφραστικά όταν γράφει ένα έργο, δεν πάει πουθενά, το επόμενο άντε. Μετά σταματάει, οπότε δεν υπάρχει εξέλιξη. Και φυσικά εντάξει, δεν υπάρχει και εκπαίδευση, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Ναι. Επειδή είναι ένα θέμα που έτσι γενικά μας απασχολεί και επειδή πάντα το θέτω και καταξιωμένοι καλλιτέχνες και σκηνοθέτες όπως ο κύριος Μοσχόπουλος που συζητήσαμε για αυτό το θέμα, τώρα μου έρχεται στο νου μια κουβέντα που είχαμε. Το θέμα θεωρούν αρκετοί συνάδελφοί σας ότι είναι και στο ότι τα έργα αυτά δεν τολμούν να τα παρουσιάσουν εύκολα σε παραμονάχα κάποια κρατικά θέατρα ή κάτι. Οπότε δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας εύκολα να ρισκάρει για να παρουσιάσει ένα έργο το οποίο δεν ξέρει πώς θα πάει. Και έτσι λοιπόν δεν παίζεται πολύ συχνά ένα νέο κείμενο. Είναι αυτό που λέτε.
Αυτά πάνε καλά αρκετές φορές. Οπότε ναι, νομίζω ότι
πάνε
είναι
καλά στο όταν οι ομάδες το προτείνουν.
Ναι, ναι. Όταν παίρνει κανείς αυτό το, αν θέλετε, ρίσκο, δεν ξέρω, να το ανεβάσει το έργο, πάει καλά αρκετές φορές. Εγώ νομίζω ότι λείπουν πάντως και κρατικές σκηνές. Δηλαδή θεωρώ ότι οι κρατικές σκηνές θα
δεν επενδύουν τόσο πολύ.
Ακόμα περισσότερο. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε 2-3 έργα.
Βέβαια.
Πρωτοεμφανιζόμενα σε κάθε κρατική σκηνή.
Θα έπρεπε, αναμφισβήτητα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πέρασμά μας και επιστρέφουμε μετά αμέσως στους τίτλους. Πρώτο πρόγραμμα συναντήσεις, συνομιλούμε με την κυρία Δανάη Λιωδάκη, σκηνοθέτη και συγγραφέα για την παράσταση στο θέατρο, δεν είπαμε το θέατρο, το πιο βασικό απ' όλα.
Στο κυρία Κλήφα Λιωδάκη, είμαστε.
Στο Μπράβο, πολύ ωραία.
Πάλι, ναι.
Το πιο
το
βασικό.
Κλήφα, το Βοτανικό.
Mm-hmm. Και πότε έχετε ξεκινήσει?
Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ράζουμε Πέμπτες και Παρασκευές, για, όχι για πολλές παραστάσεις.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εντάξει, πάντως συνεχίζεται, γιατί είχε μία πορεία νομίζω, ε? Ξεκίνησε και λίγο
ξεκινήσαμε
νωρίτερα.
Από την Καβάλα, ξεκινήσαμε στο ΔΠΘ Καβάλας, που ήταν και συμπαραγωγή για, αυτό το, για αυτή την παραγωγή, για αυτή την παράσταση. Κάναμε εκεί 2 εβδομάδες, κάναμε, ναι, και τώρα ξεκινήσαμε στην Αθήνα εδώ και 1 εβδομάδα.
Ωραία. Τώρα, μια που ξεκινήσαμε το θέμα για το brain drain και γενικά για τους ανθρώπους, τα νέα παιδιά που φεύγουν έξω και γιατί θεωρούν ότι θα είναι καλύτερες συνθήκες εκεί εργασίας και αναζήτησης ενός περιβάλλοντος που τους αφορά περισσότερο. Ωστόσο, από την άλλη πάλι, δεν θεωρείτε εσείς ότι είναι καλό, ακόμη και αν υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, να κάνουν αυτό το, αν έχουν τη δυνατότητα βέβαια και τα guts, δηλαδή τη διάθεση ήδη να το κυνηγήσουν, να έχουν και μία επικοινωνία με το εξωτερικό.
Πάρα πολύ καλό, εννοείται. Ναι, άμα εσείς θέλεις.
Ναι, άμα
το
θέλεις.
Το πρόβλημα είναι όταν εξωθείσαι, όταν αναγκάζεσαι να το αναζητήσεις. Να αναζητήσεις δηλαδή εργασία, γιατί δεν μπορεί η χώρα σου να σου παρέχει μια αξιοπρεπή εργασία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλιώς, άμα είναι επιλογή, είναι πολύ καλό.
Ναι.
Πράγματι.
Σε εσάς το θέμα, ότι όταν ζήσατε στο εξωτερικό και στη Γερμανία, πώς ήταν η αίσθηση που είχατε από τον χώρο εκεί σε σχέση με τον ελληνικό χώρο? Υπήρξαν κάποιες διαφορές έντονες? Θεωρήσατε ότι μπήκατε αμέσως σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν μια φυσική συνέπεια, ή υπήρξαν διαφορές μεταξύ ενός πολιτισμικού γίγνεσθε, ας πούμε?
Κοιτάξτε, ακόμα εγώ πηγαίνω, έρχομαι στη Γερμανία για ερευνητικά, δηλαδή εργάζομαι σαν ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, οπότε εκεί έχω ακόμα κάποιες υποχρεώσεις, και οπότε έχω μια επαφή ακόμα.
Ναι.
Εγώ νιώθω αρκετά οικία, γιατί είναι πολλά χρόνια που έχω μια επαφή. Ήξερα και λίγο τη γλώσσα, αλλά φυσικά έχει πολλές διαφορές.
Ναι. Εννοώ με το που πήγατε, μπήκατε, κάνατε adjust αμέσως, προσαρμοστήκατε, ήταν λίγο διαφορετικό?
Όχι,
αυτό,
όχι.
Αυτό εννοώ, το
ήταν
περιβάλλον.
Ήταν διαφορετικό, ναι. Και ο καιρός είναι διαφορετικός, και η γλώσσα, και το φαγητό, ο τρόπος που επικοινωνούν οι άνθρωποι, ήταν πολλά διαφορετικά.
Ωραία. Τώρα, επίσης, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για το, να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας, να μην σας κρατάω και περισσότερο, για το dating app και γενικά, ναι, για το, επειδή το θίξατε κι εσείς, ότι στη Γερμανία είναι πολύ περισσότερο, έτσι, πώς να σας
πω, πιο συχνό,
πιο σύνηθες το γεγονός της επαφής αυτής. Επίσης, στη Γερμανία, εγώ γνωρίζω και πολλοί ακροατές μας θα το γνωρίζουν, ότι γενικότερα στη Γερμανία και ειδικά βέβαια σε ορισμένες πόλεις, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στη Λειψία ή όχι, και στο Βερολίνο, και γενικότερα υπάρχει μία άνεση προσέγγισης επικοινωνίας, ακόμη και σε θέματα τα οποία δεν είναι απαραίτητος γνωριμιών, αλλά γενικότερα προς θέματα επικοινωνίας, τα οποία για μας εδώ είναι απαγορευτικά. Ας πούμε, υπάρχουν κάποια clubs τα οποία συναντιούνται άνθρωποι, οι οποίοι συναντιούνται με συνθήκες οι οποίες, πολύ καλά club, πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου, δεν εννοώ κάτι, ξέρετε, χυδαίο, εννοώ όμως ότι υπάρχει μία διάθεση πολύ πιο ελεύθερη κοινωνικά σε σχέση με την προσέγγιση σε έναν κοινωνικό χώρο όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν να ψυχαγωγηθούν και ενδεχομένως να φλερτάρουν, ενδεχομένως να είναι και σε μια διάθεση, ξέρετε, πιο άνετη.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η κουλτούρα και του sex club.
Αυτό,
λέτε,
του sex club, ναι, όπου υπάρχει, ας πούμε, είσαι, ναι, μπορεί να βγάλεις και κάποια ρούχα, ξέρετε, να κυκλοφορείς ένα χώρο ελεύθερα, αυτό δεν είναι σύνηθες εδώ. Οπότε εγώ προσπαθώ να καταλάβω, αν θέλετε κοινωνιολογικά, πώς λειτουργεί το ένα σε μια κοινωνία η οποία είναι κοντά, γιατί είμαστε στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια τελείως διαφορετική προσέγγιση εδώ. Αυτό δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε ένας επιχειρηματίας να κάνει ένα τέτοιο κλαμπ εδώ, όπου, ξέρετε, υπάρχουν οι συνθήκες που υπάρχουν στο Βερολίνο. Τώρα δεν θα επεκταθώ.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι σαφές. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει τι εννοώ.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν ξέρω πώς συνδέονται, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, πώς από τη μία έχεις στη συγκεκριμένη, ας πούμε, πόλη πιο πολύ και όχι χώρα.
Ναι, συγκεκριμένη πόλη.
Έχεις πάρα πολύ έντονα αυτή την κουλτούρα της νυχτερινής και πολύ, και πολύ απελευθερωμένη σεξουαλικότητα. Και επίσης είναι και πάρα πολύ πιο απελευθερωμένες οι σεξουαλικές επιλογές των ανθρώπων. Ναι. Δηλαδή το να είσαι γκέι, λεσβία στο Βερολίνο είναι πολύ πιο άνετο από το να είσαι στην Αθήνα.
Ναι.
Οπότε αυτό τώρα πώς συνδέεται με το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζονται μέσω dating app. Αυτό δεν μπορώ να κάνω ακριβώς τη σύνδεση αυτή τη στιγμή. Αλλά
όχι, ίσως μπορούμε να την κάνουμε με την εξής έννοια, ότι το dating app είναι μία συνθήκη η οποία έχει εφαρμογή πολύ περισσότερη, αλλά επειδή χρησιμοποιήσατε επειδή αναφερθήκατε σε μία κοινωνία η οποία, όπως η Γερμανία, η οποία είναι απελευθερωμένη στο dating app, η Γερμανία είναι απελευθερωμένη γενικότερα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δηλαδή δεν είναι στο dating app μόνο, εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, ναι,
και γι' αυτό
ναι, ναι,
το δύο.
Ίσως. Απ' την άλλη, μπορεί να περίμενε κανείς ότι θα ήταν και πιο άνετο στο να γνωρίσουν κόσμο έξω. Αλλά
ναι, αυτό είναι το περίεργο. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, φύγουμε ενδιαφέροντα θέματα και χαίρομαι έτσι που είστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Να πούμε τους συνεργάτες, βέβαια, που δεν τους είπαμε.
Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε το έργο λέγεται ΜΑΤ και παίζουμε στο Πλήθα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Και εγώ είπαμε ότι έχω γράψει το κείμενο και κάνω τη σκηνοθεσία. Τη μουσική την έχει κάνει ο Γιώργος Χανός, σκηνικά κοστούμια ο Νικόλας Κανάβαρη. Σχεδιασμό φωτισμού ο Γιώργος Κασάκος. Βοηθός σκηνοθέτη Λίνα Δημάκη. Χορογραφία η Σάλη Σημεών. Παίζουν η Ευσταθία Λαγιόκαπα, η Μαρία Κωνσταντά και ο Αντώνης Χρήστου. Νομίζω δεν ξέχασα κάποιον.
Όχι, τα βλέπω κι εγώ. Σύμβουλος δραματουργίας είπαμε, Ανέστη Σαζάς, ωραία. Εντάξει. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε.
Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ κι εγώ το ίδιο. Καλή χρονιά να έχετε, σύντομα. Και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
La Vie en Rose, λοιπόν, με την εμβληματική Marlene Dietrich, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε. Και βέβαια έφυγε από τη ζωή το 1992. Για δύο λόγους έβαλα αυτό το τραγούδι, γιατί σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο δημιουργός του, ο Πιέρ Ντελανουέ, ο οποίος γεννήθηκε βέβαια όπως γεννήθηκε σήμερα και έφυγε από τη ζωή το 1918. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, αν προλάβουμε, από τον Ντελανουέ. Θα ακούσουμε το «Εσύ δεν εξίστε πα», βέβαια, και «Αν δεν υπάρχεις εσύ», το γνωστό αυτό τραγούδι που το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Τζον Ντασά. Αλλά τώρα θα σας δώσω μία ανακοίνωση σε σχέση με το θέατρο του Νέου Κόσμου, που ως γνωστόν συνεργάζεται βέβαια και με το θέατρο τέχνης και στο υπόγειο, το γνωστό υπόγειο. Και ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί και φέρνει επί σκηνής το πολυβραβευμένο έργο του Καταλανού θεατρικού συγγραφέα Πάου Μυρό, «Βρέχει στη Βαρκελόνη», με τη Δήμητρα Ματσούκα, τον Κώστα Καζανά και τον Ανδρέα Κοντόπουλο. Σε αυτό το έργο μας ταξιδεύει ο συγγραφέας με όχημα ένα ιδιότυπο ερωτικό τρίγωνο στη Βαρκελόνη των αντιφάσεων, συλλαμβάνοντας το σύγχρονο πνεύμα της ιστορικής γειτονιάς El Raval, όπου το περιθώριο συνεχίζει να συναντά την επίσημη κοινωνία και ο κοινωνικός αποκλεισμός την ελπίδα. Ο συγγραφέας είναι γεννημένος στη Βαρκελόνη, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και το 2006 παρουσιάστηκαν δύο ακόμη έργα του. Οπότε σας δίνω ένα πολύ ενδιαφέρον κίνητρο για να επισκεφτείτε το Θέατρο Τέχνης, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος και παραμένει πολύ αγαπητός πάντα.
Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Real, Surreal, Unreal, στο κέντρο τεχνών Metz. Η ομαδική αυτή έκθεση ζωγραφικής και performance, που αποτελεί ένα καλλιτεχνικό πείραμα συνεργασίας και δημιουργικής αλληλεπίδρασης, μια συλλογική πρόταση από μια ομάδα γυναικών καλλιτεχνών, με σπουδές στις καλές τέχνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η ομάδα αυτή πέρσι, από την κοινή πορεία στη σύγχρονη, από την κοινή πορεία στη σύγχρονη τέχνη, μοιράζεται μια βαθιά φιλία και μια κοινή ανάγκη για ανταλλαγή ιδεών, σχολιασμό της πραγματικότητας και καλλιτεχνική έκφραση μέσα από μια φαμ και φεμινιστική προοπτική. Στην έκθεση συμμετέχουν η Χριστίνα Βασιλείου, η Ελένη Γιαννιώτη, η Κατερίνα Μελισανίδου και η Βάσο Πουρίδου. Κάθε μία από τις δημιουργούς φέρνει τη δική της ξεχωριστή ματιά, ενώ όλες μαζί συνθέτουν μία πολυφωνική αφήγηση που εξερευνά τις έννοιες του πραγματικού, real, του φανταστικού, unreal και του υπερβατικού ονειρικού, surreal. Η Χριστίνα Βασιλείου, βέβαια, μέσα από την τέχνη της performance, λειτουργεί ως ο ενοποιητικός κρίκος της έκθεσης. Ακούσαμε το My Soul is Back με Σια Μινιμάλ και πάμε τώρα στο χρονικό ενός δυσλεκτικού του Γιάννη Πάσχου, σκηνοθεσία Ντίνος Ψυχογιός, δεύτερη χρονιά επιτυχίας, παράταση μέχρι 23 Φεβρουαρίου. Ας γίνει το παιδί ό,τι θέλει. Δεν είναι ανάγκη να μάθει γράμματα. όπως ανέφερα μετά τις sold out περσινές παραστάσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο καθηλωτικός μονόλογος βασισμένος στην πολυβραβευμένη αυτή νουβέλα επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο θέατρο 104 και ο Ντίνος Ψυχογιός σκηνοθέτησε με μαεστρία τον Δημήτρη Μαμιό σε μια ερμηνεία που δεν άργησε να γίνει talk of the town. Για πρώτη φορά επιχειρείται θεατρικά η προσέγγιση ενός θέματος που ακόμα θεωρείται ταμπού, αφήνοντας μια επίγευση αισιοδοξίας στο θεατή. Ο συγγραφέας με εξαιρετική διάβγεια καταγράφει τις σκληρές αναμνήσεις του από τα χρόνια που πάλευε με ένα θηρίο που τότε δεν είχε όνομα. Το έργο αποτελεί καταγραφή της δύναμης ενός ανθρώπου που με πίστη στον εαυτό του οδηγεί την ίδια του τη ζωή εκεί όπου ο ίδιος θέλει. Μέσα από την αφήγηση του ήρωα μας παρουσιάζεται μια δύσκολη ιστορία ενηλικίωσης με χιούμορ και τρυφερότητα, ρίχνοντας φως σε ένα λεπτό αλλά διαχρονικά σημαντικό ζήτημα. Ο συγγραφέας δεν ασχολείται με τη δυσλεξία ως επιστήμονας, αλλά ως άνθρωπος που αγωνίστηκε μια ολόκληρη ζωή για να μπορέσει να υπάρχει σε έναν κόσμο αφιλόξενο για νευροδιαφορετικούς.
Keep on moving in the rhythm of your love. I can dance in the field alone. I can sing just like the wind. This fire in my bones gonna burn away the cold. I'm gonna hold the rhythm of your love, gonna keep it till you come. And when my soul starts to moan, I'ma lift my sweetest dream, and I remember your love. Yes, I do. All day, walk around, singing. All day, walk around, singing. Wake me up. I'm gonna keep on moving in the rhythm of your.
Love λοιπόν, η αγάπη σήμερα ήταν στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής και θεατρικά και μουσικά. Your Love ακούσαμε και τώρα θα κλείσουμε γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με το Where is the Love από Γκίσμο Βαρίλας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Θερμούς χαιρετισμούς και καληνύχτα από τον Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Σφυρόερα στην επικοινωνία της εκπομπής μας, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και τις μουσικές επιλογές. Γεια σας, ραντεβού αύριο στις 12 το πρωί.